Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lejla Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 1. august, slede vijesti. Više od 500 rudara u Sarajevu na protestima ispred zgrade Elektroprivrede BiH. U Vijeću naroda Republike Srpske nije postignut dogovor u vezi izmjena krivičnog zakonika. U velikoj akciji policije u Subotici otkriveno 200 migranata, oružje i municija. Veći dio Ukrajine pod zračnom uzbunom nakon napada dronova u Moskvi. U Pekingu najmanje 11 žrtava nakon snažnog tajfuna. Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno, očekuju se i lokalni pljuskovi ponegdje s grmljavinom. Tokom poslije podneva smanjenje na oblake. Dnevna temperatura od 25 do 33 stepena. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od 500 rudara je protestovalo danas u Sarajevu. Nakon protestne šetnje od autobuske stanice, rudari su stigli ispred sjedišta Elektroprivrede BiH uzvikujući lopovi, lopovi. U okviru koncerna Elektroprivrede BiH posluje 7 rudnika uglja u kojima rade nezadovoljni rudari, informiše Ermin Zatega.
Rudari kažu da protestuju prvenstveno zbog kašnjenja plata u rudniku mrkog uglja Zenica. Međutim, nezadovoljni su i lošim stanjem u ostalim rudnicima koncerna, zašto krive vlast i upravu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu rudnici posluju. Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika u rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, izjavio je da je sramotno što su vlasti dozvolile da 900 porodica rudara rudnika mrkog uglja u Zenici bude dovedeno u ovako nezavidnu situaciju. Zenički rudari su i 2022. kao i početkom ove godine više puta štrajkovali zbog kašnjenja plata nakon što im je grad Zenica blokirao račun zbog dugova. Naime, rudnik duguje gradu Zenica oko 3 miliona maraka ili oko 1,5 milion eura za korištenje zemljišta koje je u vlasništvu grada. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je prošle sedmice zatražio od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da isplati rudarske plate. Međutim, u odgovoru Elektroprivrede se navodi da bi to značilo kršenje Zakona o privrednim društvima i Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine. Naveli su i da je sindikat rudara generator problema. Predsjednik sindikata rudara rudnika ulja Kreka iz Tuzle, Zuhdija Tokić.
Ja ovog trenutka pozivam prvog čovjeka javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine koji ima hrabrosti se da kaže ono preko rudarima, izađi rudarima, traži u lice, da nas nema, da ne trebamo, da smo neradnici, izvoli gospodine Bujru, došli smo pred tvoju bašću, da dostojanstvo plaća.
Ovo je posljednji u dugom nizu protesta, štrajkova i obustava rada, koji posljednjih godina potresaju rudnike u ovom BiH entitetu. Bosna i Hercegovina ima 14 rudnika uglja, od čega je 10 u javnom vlasništvu. Rudari godišnje iskopaju oko 13,5 miliona tona uglja, a 95% se iskoristi za proizvodnju struje u termoelektranama, pa je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regiji koja izvozi značajne količine struje. U 7 rudnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine radi oko 7300 rudara. Prosječna plata iznosi oko 1500 do 1800 maraka, odnosno 750 do 900 eura. Organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine je analizirala poslovanje rudnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine između 2015. i 2020. godine. U njihovom izvještaju su navedeni brojni primjeri nesavjesnog poslovanja, sumnjivih javnih nabavki i izvlačenja novca iz ovih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Iz regije. Hrvatska zajedno sa Slovenijom i Italijom sudjeluje u projektu Dolina vodika Sjeverni Jadran, posvećenom lancu primjene obnovljivog vodika kao energenta. Plan je da 17 firmi u te tri zemlje u sljedećih 6 godina u pilot projektima proizvede više od 5000 tona vodika godišnje iz obnovljivih izvora, da ga skladište, distribuiraju i koriste. Pripremio Enis Zebić.
Potpisivanjem 25 milijuna eura bespovratnih sredstava teškog sufinanciranja projekta Dolina vodika Sjeverni Jadran od strane Europske komisije, omogućeno je pokretanje projekta koji je okupio 37 subjekata u tri zemlje, iz znanosti, državne uprave i privrede. Ciljevi projekta su stvaranje tržišta obnovljivog vodika i dekarbonizacija, odnosno proizvodnja i korištenje vodika uz što veće smanjenje ugljičnog otiska, u skladu sa ciljevima europskog projekta zelene tranzicije. Hrvatska ima strategiju primjene obnovljivog vodika, ali zbog nedostatka koordinacije nije se daleko odmakla. Lapidarnu je situaciju sa obnovljivim vodikom u Hrvatskoj za naš program opisao doajen bavljenja obnovljivim vodikom Frane Barbir sa Sveučilišta u Splitu. Nitko ne kupuje auto na vodik jer nema punionica, a nema punionica jer nitko nema auto na vodik, kaže.
To je pokušaj u Europi da upravo se izbjegne ovo što sam rekao prije, dakle ili prije kokoš ili jaje, ćemo li prije raditi punionice pa onda kupovati auta, ćemo li prije kupiti auta pa punionice. Općenito projekti Doline vodika su zamišljeni da se to radi odjednom, dakle u projektu se mora proizvesti određena količina vodika, od ovog slučaja se radi 5000 tona godišnje i mora se biti barem dvije primjene vodika, dakle ne samo u prometu nego još nekim industrijama.
Iz Hrvatske u projektu sudjeluje Ministarstvo gospodarstva, Sveučilište u Rijeci i šest tvrtki. Predsjednica uprave jedna od njih, Aktiv Solera, Ivana Šojukić, za naš program o tome kako se sve obnovljivi vodik može koristiti.
Vodik se dakle koristi u transportu direktno kao gorivo, kao sirovina u proizvodnoj industriji, odnosno može se koristiti direktno kao supstanca za sintezu, ali isto tako i kao zamjena zemnom plinu za grijanje peći, za ostale proizvodne procese gdje je potrebna proizvodnja i toplinske i električne energije na licu mjesta.
Kako se doktorica Šojukić i njena tvrtka uklapaju u projekt? Aktiv Solera razvija inovativne procese proizvodnje čistog vodika, odnosno vodika proizvedenog bez emisije ugljičnih dioksida.
Pilot projekt koji sudjeluje u Dolini vodika Sjeverni Jadran je projekt gdje će se iz nereciklabilnog otpada proizvoditi i čisti vodik na arhipelagu Cres-Lošinj. Dakle, osim konteksta dekarbonizacije industrija, proizvodnje čistog vodika, arhipelag Cres-Lošinj ima i drugi problem, a to je trošak odvoza otpada nereciklabilnog sa arhipelaga. Tako da zapravo u ovom projektu rješavamo nekoliko problema odjedno.
U Europi postoji već nekoliko dolina vodika, ali sve one su unutar granica jedne zemlje. Ovo je prva transnacionalna dolina vodika, naglašava naša sugovornica.
Dakle, ovo je jedna iznimna prilika i za Hrvatsku i ostale države koje sudjeluju u konzorciju za regionalni razvoj ekonomije vodika, a zato što u ovom konzorciju sudjeluju i zakonodavna tijela i akademska zajednica i industrija. To je jedna prilika da se svi ti članovi konzorcija usuglase prema najboljem smjeru razvoja proizvodnje vodika, transporta vodika, korištenja vodika i pohrane energije u obliku vodika.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz svijeta. Veći dio Ukrajine je pod zračnom uzbunom nakon napada dronova u Moskvi. U Pekingu najmanje 11 ljudi je izgubilo živote, a 27 se vode kao nestali nakon snažnog tajfuna. Twitter uklonio blješteći logo u San Francisku. O tome pored ostalog u prilogu Alema Bajramovića.
Zračna uzbuna proglašena je za Kijev i veći dio Ukrajine nešto prije podneva danas, nakon napada ruske bespilotne letjelice koja je uništila studentski dom u istočnom ukrajinskom gradu Harkivu. Gradonačelnik Ihor Terekov istakao je da su sve bespilotne letjelice gađale predgrađa grada. Šef regionalne policije Volodimir Timoško kazao je nacionalnoj televiziji da je jedna osoba ranjena. Istovremeno gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je glavni grad Rusije odbio napad ukrajinske bespilotne letjelice, ali da je jedan poslovni toranj oštećen, dok je jedan od glavnih gradskih aerodroma nakratko zatvoren. Gradonačelnik Moskve izjavio je da je nekoliko dronova oboreno tokom noći sa 31. jula na 1. august, ali da je jedan odletio u isti toranj u kompleksu Moskva City, koji je bio gađan i u nedjelju 30. jula. Rusko ministarstvo odbrane okrivilo je Ukrajinu za posljednji napad. U Pekingu je najmanje 11 ljudi izgubilo živote, a 27 se vode kao nestali nakon obilnih kiša, a u pomoć stanovnicima je priskočila i vojska. Vojni helikopteri dostavljaju potrepštine putnicima zarobljenim u vozovima nakon što je jaka oluja opustošila kinesku prestonicu. Oluja Doksuri se sa snagom super tajfuna prvo obrušila na Filipine, da bi u petak nastavila svoju putanju severno prema Kini i pogodila kinesku južnu pokrajinu Fujian, iz koje je evakuirano više stotina hiljada ljudi. Vojne vlade Malija i Burkine Faso zajedno su navele da će svaku vojnu intervenciju u Nigeru smatrati objavom rata protiv njih. Ministar Malija za teritorijalnu upravu i decentralizaciju Abdoulaye Maiga pročitao je u ponedjeljak zajedničku izjavu malijskoj državnoj televiziji. Ekonomska zajednica zapadnoafričkih država uvela je Nigeru sankcije zbog puča i rekla da će upotrijebiti silu ako vojna hunta ne vrati na funkciju demokratski izabranog predsjednika države. Amerika je uvela nove putne mjere za državljane Mađarske uslijed zabrinutosti da nisu izvršene dovoljno jake provjere identiteta skoro milion stranih državljana koji su u proteklih 9 godina dobili državljanstvo te zemlje, saopšteno je 1. augusta iz ambasade SAD u Mađarskoj. Period važenja putovanja za mađarske državljane u sklopu elektronskog sistema za odobrenje putnih isprava smanjen je sa 2 na 1 godinu dana i svaki putnik će imati pravo na samo jedan ulazak u SAD u okviru odobrene vize, a ne na više ulazaka kao do sada. Twitter je jučer uklonio visoki blješteći X sa vrha svog sjedišta u San Francisku nakon što se tehnološka firma sukobila sa gradskim dužnosnicima zbog kontroverznog znaka te izazvala prigovore stanovnika. Znak X koji je instaliran na krovu ureda firme u centru grada prošle sedmice dio je napora vlasnika Elona Muska da rebrandira Twitter. Komšije su se žalile na sjajna bljeskajuća svjetla koja ih noću uznemiravaju. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je rano u nedjelju oborilo 3 ukrajinska drona koji su pokušali da udare na Moskvu, što je bio drugi takav napad u 7 dana. Dronovi su oštetili visoku zgradu za koju se izvještava da su smještene vladine kancelarije. U napadu niko nije povrijeđen, a zabilježena je manja šteta na fasadi 2 poslovne zgrade u poslovnoj četvrti Moskva City. Područje nekoliko milja od Kremlja poznato je po modernim visokim kulama. U jednoj od oštećenih zgrada nalazila su se 3 ministarstva ruske vlade kao i stambeni prostori. Dolazi li rat na teritoriju Rusije, više u prilogu Adnana Čomora.
To što su ukrajinski dronovi posljednjih mjeseci stigli u srce ruske prijestolnice, čak i ako do sada nisu izazivali veću štetu, neugodno je za ruske vlasti koje su u javnosti poručile da Rusija u potpunosti kontroliše ono što nazivaju svojom specijalnom vojnom operacijom protiv Ukrajine. 2 bespilotne letjelice stigle su do Kremlja u maju u najvećem incidentu te vrste. Prošlog ponedjeljka Rusija je saopštila da je osujetila napad na Moskvu s 2 bespilotne letjelice, od kojih je jedna oborena blizu sjedišta Ministarstva odbrane. Kijev ne preuzima odgovornost za konkretne incidente na ruskoj teritoriji i nije preuzeo odgovornost za najnoviji napad, iako je predsjednik Volodimir Zelenski rekao da se rat postepeno vraća na teritoriju Rusije.
Postepeno se rat vraća na teritoriju Rusije, u njene simbolične centre i vojne baze, i to je neizbježan, prirodan i apsolutno fair proces.
Ovakvi napadi dronovima prilika su za Zelenskog da se obrati ruskom stanovništvu jer većina njih vjeruje da je invazija Rusije na Ukrajinu pravedna i opravdana. Ako eksplozije u centru Moskve povežu sa onim što se dešava u Ukrajini, prema sugestiji Zelenskog, Vladimiru Putinu će biti malo teže da opravda svoju invaziju, koju on samo želi da proširi. Portparol ukrajinskih zračnih snaga Juri Ihnat rekao je da je ruski narod vidi posljedice ruskog rata u Ukrajini.
Svi ljudi koji misle da ih se rat ne tiče, već ih dira. U Rusiji već postoji određeno raspoloženje da nešto uleti, i to glasno. U ruskoj unutrašnjosti više nema diskusije o miru ili spokoju. Dobili su šta su tražili.
U Moskvi mlada žena koja se roditeljstvu predstavila kao Lija rekla je da se nalazila u stanu koji je iznajmila sa nekim prijateljima u trenutku nedjeljnog napada.
U nekom trenutku smo čuli eksploziju i to je bilo kao talas, svi su skočili, a onda je bilo puno dima i ništa se nije moglo vidjeti. Odozgo se je mogla vidjeti vatra.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su se 2 bespilotne letjelice srušile u okrugu Moskva City nakon što su oborene pomoću radioelektronske opreme. Protivzračna odbrana oborila je još jednog u zraku iznad oblasti Odinstovo u Moskovskoj oblasti, navodi se u saopštenju.
Ujutro 30. jula osujećen je pokušaj terorističkog napada režima u Kijevu upotrebom bespilotnih letjelica na ciljeve u gradu Moskvi.
Odvojeno od napada dronovima za vikend, Ministarstvo sigurnosti Rusije navodi da je također uspješno osujetilo napad preko noći na crnomorsko poluostrovo Krim, kojeg je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. godine. Prema saopštenju iz Rusije, Ukrajina je poslala 25 bespilotnih letjelica koje su oborili ili natjerali da se sruše. Niko nije povrijeđen i nije pričinjena šteta u epizodi na Krimu, navodi se. Moskva također opetovano gađa Kijev dronovima, raketama i krstarećim projektilima, uzrokujući smrt i golemu štetu u glavnom gradu Ukrajine, kao i u drugim gradovima. Bivši ruski predsjednik Dimitrij Medvedev izjavio u nedjelju da će Moskva upotrijebiti nuklearno oružje ako bi kontraofanziva Kijeva bila uspješna.
Zamislite samo da je ofanziva ukrajinskih nacionalista podržana od NATO-a bila uspješna i da su nam uzeli dio zemlje. onda bismo morali koristiti nuklearno oružje prateći predsjednički dekret od 2.6.2020. godine. Jednostavno ne bi bilo drugog načina.
Volodimir Zelenski je tokom posjete zapadnom gradu Ivano-Frankivsku rekao da se nakon napada dronovima na sastanku razgovaralo o svim mogućim scenarijima za nastavak rata.
Ukrajina je sve jača, ali moramo biti svjesni da kao i prošle godine ruski teroristi i ove zime mogu da napadnu naš energetski sektor i ključne objekte.
Moskva, koja se nalazi oko 500 km od ukrajinske granice, rijetko je bila meta otkako je Rusija započela svoju invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Danska i Švedska nastoje da ograniče proteste na kojima se spaljuju Kuran i druge svete knjige, koji su izazvali diplomatske napetosti i ljutite demonstracije u muslimanskim zemljama. Suočene sa oštrim reakcijama zbog antimuslimanskih postupaka, skandinavske zemlje ističu da ostaju predane slobodi izražavanja, kao ključnoj vrednosti, ali da takvi protesti idu u korist ekstremistima i predstavljaju bezbednosnu pretnju, pišu svetski mediji. Danska vlada najavila je da će istražiti pravna sredstva za zaustavljanje protesta koji uključuju spaljivanje svetih spisa, navodeći zabrinutost za bezbednost, nakon reakcije zbog takvih incidenata u kojima je skrnavljen Kuran u Danskoj i Švedskoj, naglašava agencija France Press. Švedski premijer Ulf Kristersson rekao je da je sličan proces započet i u Švedskoj i potvrdio da je u bliskom kontaktu sa svojom danskom koleginicom Mette Frederiksen. Obe skandinavske zemlje bile su pod pritiskom posljednjih nedelja, nakon što su vlasti dozvolile niz kontroverznih protesta u kojima je uništena sveta knjiga islama, što je, ističe BBC, izazvalo diplomatske napetosti sa nekoliko većinski muslimanskih zemalja. Premijeri skandinavskih zemalja nastoje da pronađu načine kako da se suprotstave strogim zakonima o slobodi govora, koji su dopuštali skrnavljanje svetih knjiga, piše Financial Times, dodajući da je u demonstracijama u Švedskoj, osim Kurana, spaljena i Tora. Paljenje i u Švedskoj i u Danskoj započeli su ekstremno desničarski aktivisti, što su kopirale i druge antiislamske grupe, ukazuje List, dodajući da su incidenti izazvali burnu reakciju vlada u muslimanskim zemljama, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Irak, Jordan i Maroko, dok je krajem prošle nedelje više zemalja pozvalo ambasadore iz Danske i Švedske kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
U Goraždu će danas biti svečano otvoren 26. internacionalni festival prijateljstva. Prvi festival održan je 1997. godine, iniciran od strane entuzijasta iz Goražda i Francuske Bretanje, a kroz različite umjetničke, filmske, književne, muzičke i druge sadržaje, godinama je okupljao 1000 učesnika i stotine hiljada posjetilaca u prvim danima augusta. Tako će biti i ove godine, o čemu govori portparolka festivala prijateljstva Elma Kazagić.
Sve spremno za ovo prvo veče i otvaranje festivala prijateljstva u Goraždu. Dakle, izvrsna atmosfera već danima, s obzirom da smo imali predfestivalske dane, izvrsnu utrku, puno druženja mališana u našem gradu. Kako je zapravo sve i počelo s festivalom prijateljstva, kroz radionice i druženja s ljudima iz Francuske, iz Španije, Njemačke, Turske i tako dalje. Večeras obećavamo spektakl. Toni Cetinski će da otvori ovogodišnji festival prijateljstva. Nastupit će naš građanin Emir i njegove smrznute Kamile. Imaćemo otvaranje opet sa mališanima i tako dalje. No ono što je najbitnije reći jeste da su svi ljudi dobre volje dobro došli u Goražde i ove godine, kao što će biti i svih narednih. Mislim da ove godine imamo zaista izvrsnih, kvalitetom izvrsnih 7 dana festivala, s obzirom da osim koncerata sa nekim regionalnim zvijezdama poput Tonija Cetinskog, Damira Urbana, grupe Lexington, Sarsa, dakle imamo i tu alternativnu scenu, pop rock, imamo folk muziku, Sevdah, koji će da najbolje upriliči Divan Hana. Imamo i neke sadržaje koji su prvi put na festivalu. Recimo, imamo posebno rezervisano vrijeme za dijasporu. Dan dijaspore 4. augusta. Imamo reviju frizura 3. augusta, gdje imamo spektakularnog, jednog od najboljih berbera Bosne i Hercegovine, Irfana Tepića. Također i pet friendly šatore, da posvetimo pažnju kućnim ljubimcima. Dakle, dosta novih sadržaja uz već klasično postojeću i dobru drinsku regatu, vraćamo igre na žanju i još mnogo toga.
Bila je to portparolka festivala prijateljstva Elma Kazagić. A u Unsko-sanskom kantonu je počeo drugi krajiški festival Umjetnost bez granica. Posebnost ove manifestacije je u činjenici da predstavnici institucija kulture u svih 8 lokalnih zajednica zajedno kreiraju jedinstven sadržaj u svim formama umjetničkog izražavanja. U Bosanskom Petrovcu sinoć je tematiziran ples, a u Velikoj Kladuši večeras će sadržaj biti posvećeni književnosti. O tome Azra Bajrić.
Povezivanje institucija kulture Unsko-sanskog kantona u kreiranju jedinstvenog sadržaja motivirano je željom za promocijom kulturne baštine i prirodnih bogatstava ovog kraja kroz razne vrste umjetnosti. Ilda Alibegović, koordinatorica festivala Umjetnost bez granica.
Također ima za cilj da ujedini sve kulturne ustanove, odnosno kulturne radnike, kao naravno i naše umjetnike, da prezentira sve ljepote i potencijale Unsko-sanskog kantona i naravno da našim građanima priuštimo događaje koji oplemenjuju dušu i duh, jer je to ono što u ovom vremenu kad se nažalost dešavaju nekako češće te tamne stvari je svima potrebno.
Festival je otvoren sinoć u Bosanskom Petrovcu gdje je tematiziran ples.
Bilo je stvarno i više nego divno, veoma posjećen događaj ples na otvorenom. Imali smo goste iz Bihaća, dakle plesni klub Virus, ali smo imali goste i iz Livna, njihove mažoretkinje.
Tokom 8 dana festivala svaka će lokalna zajednica imati tematski razrađen centralni događaj. U Sanskom mostu je sutra u fokusu kiparstvo, a u Bosanskoj Krupi dan kasnije pozorište. Mada se pri izboru učesnika preferiralo domaće izvođače, izišlo se i van granica BiH. Alen Zulić, selektor programskih aktivnosti.
Zbog određene specifičnosti, evo kao što je to oblast pozorišta, da imamo goste iz Republike Hrvatske i na taj način smo zapravo dobili jednu mogućnost da i ugostimo ljude iz naših bosansko-hercegovačkih gradova gdje će nam umjetnici dolaziti, ali i van teritorija Bosne i Hercegovine, što na neki način daje jel, festivalu i ovom projektu jedan regionalni pa u neko vrijeme i vjerovatno međunarodni karakter.
U Cazinu će 4. augusta pažnja biti usmjerena na arhitekturu. Potom Bihać tematizira muziku, Bužim film, a ključ slikarstvo. Cijeli projekat implementiraju centri za kulturu u lokalnim zajednicama i udruženja Bubamara Art i Kun. Elvir Ramić, predstavnik udruženja Kun.
Unsko-sanski kanton će zaista biti, da kažem, jedna velika pozornica i jedno veliko stjecište umjetnika i onih koji uživaju umjetnost.
U okviru festivala bit će organizirana i završna izložba takmičarskog projekta Čarobna krajina. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nekadašnji stanovnik Gornjeg Vakufa koji danas živi u Finskoj, Ibrahim Malinović, u ratu je ranjen i izgubio je vid. U Finskoj je napisao 3 autobiografska romana koja je predstavio ovih dana u Tešnju na poziv tamošnjeg udruženja slijepih i slabovidih lica. Na sjever Europe je otišao prije 3 decenije zbog liječenja, a o njegovim romanima priču je zabilježio Arnes Grbešić.
Nakon teškog ranjavanja, usred kojeg je potpuno izgubio vid, bivši pripadnik armije Bosne i Hercegovine Ibrahim Milanović iz Gornjeg Vakufa u Finskoj je napisao 3 knjige, Vezane ruke, Sile prilika i Pobjeda nad mrakom.
Ovo je istinita autobiografska priča koja isto tako može biti ljubavna priča, sad ovisno kako se uzme, jer u romanima, to jest u ovoj trilogiji, opisujem živote 2 mladih bića, znači radnja je smještena u predratno, ratno i posljeratno vrijeme i tako da opisujem te predratne životne uslove, zatim ratne naravno i onda posljeratne, znači kroz sve te golgote kroz koje smo prošli, a na kraju šlag na tortu, pobjeda nad mrakom. Mislim da sam dovoljno bio jasan da sam pobjedio taj mrak i eto, na kraju se i ta trilogija srećno završava, toliko mogu otkriti.
Operacije očiju u Finskoj nisu dale željene rezultate. Savremena tehnologija Ibrahimu je olakšala pisanje.
Za lokalnu publiku bilo je to onako čudno. Ma kako će on, ne može on. Nisu mnogi vjerovali, međutim kad su vidjeli knjigu, onda su se malo i uvjerili, onda su me pitali često kako si ti to mogao kao slijepo lice da napišeš, jesi pisao na Brajevom pismu, kako si? Jesi li diktirao nekome? Tako da sam ja to morao objasniti, znači da sam ja naučio tokom te svoje rehabilitacije, da sam naučio slijepo kucanje, znači sa 10 prstiju, tako da sam ja to pojasnio, da ja to radim na računaru i da, znači imam na računaru pomagalo, to jest sintezu govora koja mi govori šta napišem.
Njegova trilogija predstavljena je u Tešanskoj biblioteci. Prethodno je dobio poziv lokalnog udruženja koje okuplja slijepe i slabovide osobe. Promotorica knjige bila je profesorica Amela Tihak.
Živi i radi u Helsinki, u Finskoj, svakodnevno znači razgovara na engleskom, finskom jeziku, upotrebljava Brajevo pismo, ali ipak njeguje bosansku književnost, što je jako pohvalno.
Inicijativa Udruženja slijepih građana dobila je podršku Tešanske biblioteke i lokalne samouprave. Direktor biblioteke Osman Hurić.
Meni je drago da sa ovakvim ljudima komuniciramo, iako su oni dijaspora, i da im baš pokažemo kako poštujemo takve ljude, kako poštujemo našu dijasporu i njihov rad i čežnju za domom odakle su otišli.
Predsjednik Udruženja slijepih građana Tešanj, Nihad Mujaković.
S ovim smo također htjeli da pokažemo da istini za volju ne možemo sve, možemo mnoge stvari, ali treba nam dati mogućnost i priliku.
Ibrahim Milanović iz Gornjeg Vakufa dobio ih je u Finskoj. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I pred krajem emisije govorimo o fenomenu lutke Barbie, koja se na globalnu scenu vratila nedavnim istoimenim filmom. Muzej Jugoslavije u Beogradu, koji je posvećen prije svega razumijevanju jugoslavenskog nasljeđa, među svoje eksponate uvrstila je lutku Lepe Brene, koja je nastala 90. godine, a po uzoru na popularne Barbie lutke. Zašto Lepa Brena? Tema je Ive Gajić.
Barbie Mani se 28. jula priključio i Muzej Jugoslavije, kada je na 3 dana izložio lutku sa likom folk pevačice Fahrete Jahić, poznatije kao Lepa Brena. Ova lutka je nastala po uzoru na popularne Barbie lutke američke fabrike igračaka Mattel, pojasnio je menadžer za odnose sa javnošću Muzeja Jugoslavije Miloš Ristović.
Odlučili smo da izložimo Barbiku da bismo ispratili film o Barbiki, koji je trenutno u bioskopima, tako da smo se vodili za trendom. Lutka je proizvedena 1990. godine, ogroman uspeh je postigla, kostim njen je rađen kao replika iz filma Hajde da se volimo, u škotske sa šarama. Devojčice širom Jugoslavije su želile da imaju lutku i pomalo je baš bila velika, da.
Bila je izložena u okviru postavke Muzejska laboratorija. Iako još uvek nije deo stalne postavke muzeja, očekuje se da će se to uskoro promeniti. Naredna tema koju kustosi ovog muzeja pripremaju tiče se detinjstva, u okviru koje će biti izložena i lutka Lepa Brena.
Svakako je ona bila simbol jedne države koje više nema, pop fenomen, odnosno fenomen popularne kulture, i zaista najveća zvezda, odnosno pandan takozvanom Hollywoodu istog perioda, prosto zato što je ona prva sa ovih prostora koja je imala film, koja je imala lutku, koja je imala visoko budžetne spotove, tako da se svakako uklapa u taj fenomen 20. veka, ili da kažemo i kraj Jugoslavije, nažalost.
Jedna od prvih koja je vidjela izloženu lutku bila je Nataša Romoda iz Subotice. Kako je rekla, nije očekivala da će naići na nju.
Mislim, ja nisam baš bila rođena kad je sve to počelo, ali vremenom sam naučila i kroz život me prati Lepa Brena, što bi rekli. Ona i dalje jako velika ličnost i veliki utjecaj ima, mislim, prvenstveno na žene, pa onda verujem i na mušku populaciju.
Iako ona nije imala ovu lutku u svojoj kolekciji, jedna osoba u njenoj porodici jeste.
Ja nisam imala, ali moja baba ima onaj zaluđenik, kao fan zaluđenik Lepe Brene, tako da definitivno baba ima, ali to isto tako u staklenom zvonu, to se ne sme dirati.
Kako je rekla, Lepa Brena imala dosta uticaja na osnaživanje žena u Jugoslaviji. Sa tim se složio i student Andrija Velimirović iz Beograda.
Mislim da je mogla i tad da utiče, kao i sad, na izgled, samopouzdanje i bilo kakvu tu snagu koju žene promovišu.
On se ipak iznenadio što je u Muzeju Jugoslavije video lutku Lepe Brene, ali je istakao da ona jeste obeležila period postojanja ove države. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova i Šta ima potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.